Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 25 жніўня. Нашыя тэмы. Мінскія школы вызначыліся з пачаткам заняткаў у новым навучальным годзе. 25 жніўня – дзень аднаўлення незалежнасці Беларусі. Сапернікам Батэ ў футбольнай лізе Еўропы будзе лондонскі «Арсенал». Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы. Мінскія школы вызначыліся з пачаткам заняткаў у новым навучальным годзе. У школах, якія працуюць у адну змену, пачатак заняткаў будзе а 9. У школах з дзвюма зменамі а 8.30. Паведамляецца, што вывучалася меркаванне бацькоў і саміх вучняў. Тым часам увесь мінулы тыдзень быў багаты на навіны пра рэформы ў беларускай адукацыі. Улады сцвярджаюць, што яны робяць усё, каб дзеці ў айчынных школах адчувалі сябе абсалютна роўнымі. З гэтай нагоды чыноўнікі вырашылі адмяніць профільныя класы і ўвесці школьную форму. Аднак ці сапраўды ўсе дзеці адчуваюць сябе роўнымі і чаму кіраўніцтва некаторых школаў адмаўляецца ствараць класы для дзяцей-інвалідаў, даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
1 верасня Сергей павінен быў пайсці ў першы клас у мінскую школу. У Сергея дзіцячы аўтызм, яму патрэбна спецыяльная адукацыя, аднак нечакана для яго і яго маці Вольгі свята 1 верасня пад пагрозай. Вольга па рэкамендацыі Цэнтру карэкцыйна-развіваючага навучання Кастрычніцкага раёну падала дакументы сына ў школу нумар 30 для навучання ў класе поўнай інтэграцыі. Гэта невялічкія класы ад 3 да 6 дзяцей, з якімі ўвесь час займаюцца кваліфікаваныя педагогі. А 23 жніўня яе апавясцілі, што ў школе не хапае заявак для фарміравання класа поўнай інтэграцыі. Замест гэтага Сергею прапанавалі пайсці ў клас няпоўнай інтэграцыі, дзе будзе скарочаная праграма для дзяцей з асаблівасцямі развіцця, і заняткаў з дэфектолагам будзе ўсяго 4 гадзіны на тыдзень замест 20 гадзін. Другі прапанаваны варыянт, пакуль яшчэ ёсць час падаць дакументы ў іншую школу, дзе ёсць клас поўнай інтэграцыі, бо 29 жніўня ўжо будуць сфармаваныя класы, і тады будзе складаней нешта зрабіць. Але іншая школа з такім класам знаходзіцца вельмі далёка ад іх кватэры, і дабірацца туды незручна.
Тэрытарыяльна мы па прапіскі прынадлежым к разным школам. То есть детей на наш микрорайон хватает. 3 ребенка – это уже основание для того, чтобы сделать класс полной интеграции. Но управление образования вышло из ситуации таким образом, что один ребенок у нас прикреплен к одной школе и двое детей к другой школе. Поэтому объединить их в одной школе почему-то отказываются, аргументируя тем, что нарушить закон о прикреплении по месту прописки они не могут. Хотя изначально у нас заявление было принято и документы в той школе, к которой мы территориально не принадлежим, и там должен был быть организован интегрированный класс. Вдруг резко 22 августа они передумали и решили расформировать и отправить детей по прописке обучаться в обычный класс. То есть как бы он интегрированный, но не полная интеграция. Это присутствие ребенка в обычном классе и просто занятия с ним по специальной программе, которая подходит именно ему, и занятия с дефектологом всего 4 часа в неделю, вместо положенных 20.
Начальник управления адукации Кастрычніцкага району Тамара Дудкіна адразу кажа, что незнаёмая с этой конкретной ситуацией, але калі у навучанні не было адмоўлена, то ни про якое порушение закона гаворки быть не можа.
Если, допустим, комиссия, которая располагается в коррекционном центре, направила в данную школу там 2-3 человека, 4, будем так говорить, в первый там или какой-то второй класс, это не говорит о том, что они все придут. Родители, если родители, еще раз повторяю, допустим, с какой-то первой школы или там 119-й, решил, что он не пойдет, пойдет в обычный просто класс. И он имеет на это право. Поэтому она может и не собраться, этот класс. Пока заявления родителей с документами нет, вам никто ни на что не ответит. Почему у родителей? Если ребенок придет, и они на интеграции, его будут одного обучать. Это есть практика такая, есть в соответствии с законодательством. Того, что кто-то хочет хочет, чтобы была полная, этого ж не бывает.
А кроме этого, она кажет, что и управление эдукации, и центр коррекционно-развивающего навучания могут только рекомендовать и накировать батьков в конкретную школу. Однако решение, у какую школу подавать документы, принимают батьки.
Первый класс. Вот этого ребеночка, ну, коррекционный, он должен пойти. Два других, я ж не знаю, с каких они школ. Может, они вообще с других, ну, с других школ. Они просто не принесли документы туда. Вот и все. И на сегодняшний день директор, наверное, говорит, или кто там, или завуч говорит, что у нас только один ребенок ваш. Это будет неполная интеграция.
На сегодня в Беларуси 139 центров коррекционно-развивающего навучания. По официальных данных, у 2016-2017 навучальном годе у Беларуси был 191 специальный класс, организованный при установах агульной средней эдукации. Навучалася там 1518 вучняў з асаблівасцямі развіцця. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 жніўня ў Беларусі адзначаюць неафіцыйны дзень аднаўлення незалежнасці. У 91 годзе Вярхоўны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус закона. Такім чынам, у гэты дзень роўна 26 гадоў таму наша краіна стала фактычна самастойнай. Самае цікавае, што адбылося гэта адразу пасля правалу путчу ў Маскве. Пра тое, як Беларусь прыйшла да незалежнасці, Еўрарадыё паразмаўляла на гэтую тэму з депутатам Верховного Совета Сергеем Навумчиком. Передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, з вами Дмітр Лукашук, а у нас на сувязі па тэлефоне з Прагі Сергей Навумчык. Спадар Сергей быў депутатам Верховнага Савета, менавіта таго складу гэтага савета, які прыняў дэкларацыю аб незалежнасці Беларусі. Спадар Сергей, некалькі слоў пра тое, як гэта адбывалася, як прымалася гэта дэкларацыя, якія былі цяжкасці і супрацьдзеянні, з чыяго боку?
Дэкларацыя суверэнітэту, яна называлася дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце, яна была прынятая яшчэ за год да гэтага, 27 ліпеня 90-го года. Проект декларации, как известно, распрацевала оппозиция БНФ за два месяца до этого. Декларации не был надан статус конституционной силы. Это означает, что на территории Беларуси должны были иметь безусловное верховенство конституция под БССР и законы БССР над конституцией и законами СССР. Фактично это независимость. И вот, когда провалился Жнивенский путч, тут я мушу признать, что позднее этого путча проимперского, прокоммунистичного, конечно, отыграли роль такого катализатора. Мы тогда запотребовали у первый же день 19 жнивня скликання надзвычайнай нечарговай сесіі Верховнага Савета. До нас долучыліся іншыя депутаты. Усяго было 84 подпісы. І калі путч праваліўся, мы пераканалі членаў прэзідыума, старшыні Верховнага Савета Дзімінцея, што ну трэба склікаць сесію. Але калі сабралася сесія, камуністы пачалі, так сказаць, такую тактыку. Тады Шушкевіч прапанаваў правесці сесію толькі па двух пунктах: аб сякучым моманце і аб праекце саюзнага дагавора. Я не хачу сказаць, што ён не жадаў, скажам так, незалежнасці Беларусі. Але ён рабіў такія заявы, што гэта нерэальна, гэта... Ну, нават у него былі такія фразы: незалежнасць – гэта жарт, ці власныя грошы – гэта жарт. Вельмі цяжка гэта ўсё ішло. Нам удалося прыняць рашэнне аб прыпыненні дзейнасці КПВБ, КПСС. Сесія першы дзень была 24 жніўня. А вось 25 жніўня, на другі дзень, на трыбуну пайшоў першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, член палітбюро ЦК КПСС Малафеев. Ён не быў народным депутатам БССР, але ён быў народным депутатам СССР, і партія, як вядома, падтрымала, партія камуністу Беларусі падтрымала гэты путч, і мы вось просто рванулі, недзе 15-20 чалавек, депутатаў апазіцыі, дэм-клуба, рванулі да трибуны. Галя Сімдзянова просто зайшла на трибуну, засланіла, стала паміж Малафеевым і мікрафонам, ну, а мы яго, так сказаць, выносили з гэтай трыбуны напорам энергетыкай такой, пальцам мы яго не кранулі. І вось тады адбыўся абсалютна такі пераломны момант, і вот тады просто гэтыя нашы камуністы, яны складалі большасць у парламенце, яны як здуліся. Права паціху пайшла, а яшчэ быў вызначальны момант другі, можа быць, такі ж самы важны, это тое, што выступіў перад галасаваннем, выступіў Пазняк. Все чакалі ад Пазняка на сесіі депутаты, больше чакалі, што ён будзе падтрымліваць Ельцына, які, так сказаць, тады быў як бы дэмакратам, вось перамог пучыстаў. Пазняк сказаў зусім наадварот. Ён сказаў, што на ўсходзе ў Расіі ствараецца новая імперія пад псевдадэмакратыі, што гэтая імперія будзе паглынаць Беларусь, што яны зноў, так сказаць, Масква была з ЦК КПСС, зараз Масква будзе там з дэмакратычным так званым урадам, яны будуць ціснуць. І вот гэта на беларускіх, так сказаць, ну, былых сакратароў райкамаў, абкамаў, міністраў, генералаў, гэта адыграла сваю сваю ролю. Наступны стаў выступіў сакратар Гомельскага, потым Вілёвскага абкама, потым выйшаў Кебіч і сказаў, што да, трэба падтрымаць прапанову Пазняка, і прагаласавалі за незалежнасць. Гэта было ўжо было вечар за 20 гадзін з хвілінамі. Ужо так крыху цемнела, потым яшчэ, так сказаць, нейкія мы прымалі там пастановы, ну, аб увядзенні дзеянні гэтых усіх рэчаў. І калі мы выйшлі на плошчу, ужо было цёмна, сапраўды, плошча, я памятаю, вось гэты момант, калі стаялі людзі з бел-чырвоным белымі сцягамі, некалькі тысяч, ці некалькі дзясяткаў тысяч, просто на плошчу была выведзена трансляцыя, плошча там гремела, кричала «Живи Беларусь!» Это были, ну, самые, напевно, счастливые хвилины в жизни.
Дякую великий. Я нагадаю, что с нами на связи с Праги был экс-депутат Верховного Совета Белорусской Республики БССР Сергей Наумчик.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Черговая новина у программе «Петарда». І яна датычыць сенсацыйных вынікаў футбольнай жараб'ёўкі. Супернікам Батэ ў лізі Еўропы будзе лондонскі арсенал. Працяг тэмы ў Віталя Заблюка.
Батэ ў групавым раўндзе футбольнай лігі Еўропы згуляе з лондонскім арсеналам, нямецкім Кёльнам і белградскай Цырвэна Звезда. Матчы пройдуць з 14 верасня да 7 снежня. У соцсетках ўжо жартуюць, што Батэ трэба зноў заключаць контракт з Александрам Глебам, былым гульцом акурат арсенала. Футбольны эксперт, былы варатар, які выступаў у нямецкім чэмпіянаце, Васіль Хамутоўскі, аналізуе сапернікаў беларускага клуба і прыходзіць да высновы, што шансы набіраць ачкі ёсць, асабліва ў хатніх матчах.
Условно говоря, это команда, которая, то есть для нее очень важны позиции в Бундеслиге, потому что насколько плотно и стабильно стабилен немецкий чемпионат между клубами, поэтому для Батэ бы предпочтительнее было, если бы Кёльн, конечно, никому зла желать не надо, но чтобы у Кёльна дела в Бундеслиге не сильно-то и ладились, тогда будет ротация состава, потому что для клубов немецких стабильность и позиции в Бундеслиге намного важнее с финансовой точки зрения, чем любая Лига Европы. По Арсеналу, я думаю, Арсенал игроков достаточно, и они играют в таком режиме, то есть у них это многолетняя практика играть английские недели, поэтому для них опыт, ну, скажем, и игры в Лиге Европы, у них достаточно, как бы, обойма хороших игроков, и тут, конечно, у Арсенала проблем с этим не возникнет. Вот. Ну, Цервена Звезда, и то же самое, это команда, которая там как сербский клуб с традициями. Батэ, я скажу так, что Батэ реально со всеми брать очки, особенно в домашних матчах. Каждое выступление в группе – это новая страничка истории. И вот на фоне этих клубов ты можешь только оценивать, на фоне сильных европейских клубов ты можешь оценивать реально уровень своих футболистов и клуба, насколько он прогрессирует или нет. Поэтому как раз-таки это для всех будет хороший экзамен.
Галоўны трэнер маладзёжнай зборнай Беларусі па футболе Людас Румбуціс таксама мяркуе, што ў Батэ ёсць неблагія шансы і можна пазмагацца нават за выхад у плэй-оф.
Я думаю, что будет очень сложно. Хотя все думали, что с Ромой будет сложно, но брали в очки у Ромы и у других команд брали. Если сыграют вот так, как, скажем так, с такой душой и с такой самодачей, как с Александрией, почему бы нет? Конечно, говорит о том, что мы будем первые, наверное, преждевременно, но с Реной Звездой и с Кёльном, как бы не был горшки обжигает.
У групповой стадии Лиги Европы Батэ стартуе уже 14 вересня. У Белграде барысаўчане згуляюць супраць мясцовой легенды «Цырвэна звезда». 28 вересня у Беларусь приедет «Арсенал», на выезде с яким 7 снежня Батэ и завершить групповый этап. Чакать еврокубковой осени засталося зусім няшмат. Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У пятницу стало вядома, что белорусский самолет у столицы Паўднёвага Судана при посадцы зачапил дом. Есть ахвяра. Вядома, что Ил-76 выконвае полеты под эгидой Организации Объединенных Наций, перевозить гуманитарные грузы, харчаванне. Самолет ішоў на посадку у складаных умовах надворья. Ішоў моцный дождь. Ён зачапил дрэва и дах одноповерховага будинка, у выніку чаго той разбурыўся. Паводле неофіцыйнай информации, загинула 5-годовая девчинка. Есть и 4 потерпелых. Так само потерпел и инший будинок. Экипаж не потерпел.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у пятницу Александр Лукашенко сустрэўся с хоккеистами и тренером Минского «Динамо». Гэта отбылося праз 2 дні после разгромного поражения «Динамовцев» на Минск-арене от финского «Йокерта». Лик был 1-6. Правда, Лукашенко у початку сустрэчи отзначил, что причина сустрэчи не у недавнем поражении. Кіраўнік краины спробовал мотивовать «Динамо Минск» на видовищ и выниковый хоккей. На сустрэчы с хоккеистами «Динамо Минск» Александр Лукашенко доручил привязать заробки спартовцев и тренеров до конкретного вынику. У хоккеи поведомил кіраўнік державы, основные контракты и заробки будут у «Динамо Минск» и национальной сборной. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.